Palataan ihan ensimmäiseksi, kun muistin tuossa, että mulla jäi silloin vähän niin kuin selvityksen alle viime viikolla, kun katseltiin niitä tietokantademo-tehtäviä, niin otetaan lyhyesti, mitä mä niistä selvittelin lisää. Mä en nyt varsinaisesti koodannut ihan valmista mallia, mutta selvitin, että miten niistä parista ongelmista päästään yli. Eli kun siellähän oli, muistatte siinä jossain mallissa, oli tämä, että piti sitä vuokrausta muuttaa. Siellä oli vuokraustaulu, jossa oli sitten tieto, että kuka oli vuokrannut ja mitä oli vuokrannut ja milloin oli vuokrannut. Ja sitten siinä mallivastauksessa oli se ongelma, että käytettiin sitä olion rajapintaa. Niin se valitettavasti käyttää sitä taulun perusavainta, se olio, tämmöisenä omana avaimena, eikä se enää muuttaa sitä taulua. Nyt kuitenkin haluttaisiin, että on kämmätty ja löytyy vahingossa väärä vuokrauspäivämäärä, että sitä nyt pitäisi pystyä muuttamaan. Niin miten sen voi kiertää, ja niin siihen oikein sitä helppoa konstia ollut. Niin lähinnä kaksi tämmöistä tuli mieleen, että joko me muutetaan tietokannan rakennetta, mikä ei aina tosiaan käy päinsä. Eli tehdään tavallaan semmoinen tyhmä ratkaisu, että kun meillä on tehty siihen taulun se yhdistetty avain ihan sillä tavalla, että se pitää sen tietyllä tavalla ehjänä sen rakenteen, eli sen ei saa laittaa samalle henkilölle, samaa elokuvaa, samalle päivälle useampaa kertaa. Se tekee sen yhdistettyä vaille. Tämä ei oikeasti niin kuin järkevää laittaa sinne. Niin otetaan tämä pois silleen, että se ei olekaan se perusavain, vaan laitetaan sinne sitten joku ihan tämmöinen keksitty kenttä, just tämmöinen joku kasvava ID vaan, joka vuokraukselle tulee oma tunniste ja se on sitten sillä siellä. Koska sen jälkeen sitten se oliomalli käyttää sitä avaimena, ja sitähän meidän ei tarvitse koskaan muuttaa. Se on ihan yksi hailee, mikä se on siellä. Se on vain sitten ongelma, että meidän pitää tehdä erillinen rajoite tälle yhdistelmälle, että ei vuokraa elokuva ja vuokrauspäivämäärä ei saa toistua samaa yhdistelmä kahta kertaa. Eli nyt sitä oikeasti haluta silleen, että okei, jos nyt haluaa välttämättä vuokrata 5 kappaletta sitä samaa elokuvaa samana päivänä, niin olkoon nyt sitten. En näkisi siihen järkevää syytä. Ainakin se on tässä mallissa, näin, että sitä ei haluta tehdä, että saadaan niin kuin tässä tietymässä demottua tämmöistä yhdistettyä avainta. Niin tämä on se yksi tapa. Toinen on sitten vaan tehdä vaikeasti siellä koodissa. Eli kun se ei anna muuttaa sitä, niin me tehdään transaktiolla tämä homma. Eli ne poistetaan se koko vanha vuokraustieto sieltä. Vaikka niitä ei periaatteessa haluttu, että niitä voi ollenkaan poistaa. Ja luodaan tilalle uusi sitten, joka on muuten sama, paitsi sinne se vuokrauspäivämäärä on muuttunut. Eihän siinä mitään. Tälleen se onnistuu. Varsinkin, kun nyt sattuu tällä hetkellä kantailemaan sen, että sitten vuokraukseen ei ole viittauksia mistään muualta. Sitä ei halua mikään muu, niin kuin tavallaan, mikään muu taulu käyttää hyödyksi, että se vuokraustieto viittaa jäseneen ja viittaa elokuvaan kyllä. Mutta siihen ei viitata mistään. Et jos siihen viitattaisiin jostain, niin sitten olisi huomattavasti hankalampi tilanne korjautua. Mutta ei oikein ole muuta vaihtoehtoa, ainakaan jos käytetään tätä oliosysteemiä siinä, kun se rajaa sen avaimen sieltä pois valitettavasti. Tosin jos me tiedetään, että me ruvetaan ohjelmoimaan tämän perusteena, niin meidän pitäisi ehkä se tietokannan rakenne suunnitella jo silleen, että se ei niin kuin rajoita sitten kauheasti tuota toimintaa. Sitten siellä oli se elokuvan suosittelu. Niin ihan se viimeinen tehtävä. Eli sillä piti selvittää, että minkä tyypin elokuvia se joku henkilö oli katsonut eniten. Mä ajattelin, että se tykkää sen tyyppisistä elokuvista eniten. Sitten voisi ottaa taas sille automaattisen listaus, missä on ensimmäisenä just tämän tyypin elokuvat. Ja sitten ne vielä sen elokuvan arvion mukaan järjestettynä. Kun se kysyy, että mitäs mä nyt ehkä katsoisin tänään, niin sieltä osaa suoraan poimia oikeasta tyypistä sujuvallaisia elokuvat. Joka tykkää romanttista komediasta saa niitä, ja joka tykkää action-leffoista saa niitä ja jostain muusta. Niin. Tässä on nyt joko se, mitä siellä oli vähän yritetty tehdä siellä vastauksessa, että siellä oli linkkukyselyä useampia, joilla haettiin vähän erilaista dataa sieltä. Ja tämä voidaan kiertää se, että sitä linkkua tarvitsee tehdä, niin voidaan tehdä SQL-kyselyä. Kummasta nyt tykkää sitten enempi. Että jos SQL on kirjoittanut enempi niin kuin minä, niin mieluummin tekee SQL. Ja upottaa sen sitten sinne kantaan sillä tavalla, että esimerkiksi tässä nyt tämmöinen kysely, joka listaa, mitä lajityyppiä kukakin henkilö on katsonut kuinkakin monta kertaa. Ja tämmöinen monimutkainen kysely voidaan laittaa sinne tietokantaan näkymäksi, vieviksi. Ja se onnistuu periaatteessa ihan helposti suoraan täältä, tämän Server Explorerin kautta. Täällä löytyy ne tietokannat, mitä meillä on yhteydessä, ja täältä löytyy vieviksi. Oikeita painiketa tossa ja Add New View. Ja se on ihan saman näköinen kuin New Query. Eli tehdään vaan kysely. Se vaan saadaan talletettua tietyllä nimellä tänne sitten. Ja täällä nyt on esimerkiksi toi äskeinen, niin se on tallennettu tänne tämmöisellä nimellä kuin suosikkityypit. Ja sitten siinä ne kentät, mitä siinä kyselyssä haetaan, ne näkyy tavallaan niin kuin taulun kenttinä täällä. Eli tätä vieviä voi sen jälkeen käyttää ihan niin kuin taulua, paitsi että tähän ei voi tallentaa. Eli jos on tämmöinen monimutkainen juttu, jota ei pysty tavallaan yhdellä kyselyllä tekemään, tätä ei pysty tekemään. Tai ainakin sitten saa olla niin kuru, että minä en ainakaan osaa. Että ei siinä ehkä järkeä yrittää tunkea yhteen kaikkeen. Kannattaa palastella se ongelma tälleen. Et tekee yhden kyselyn, joka ratkaisee sitä, tekee tavallaan yhden osan, sitten tekee toisen, joka ratkaisee toisen osan. Ja sitten voi yhdistää ne yhdellä kyselyllä, tai sitten ohjelmakoodissa sitten jo käyttää niitä kahta näkymää niin kuin tavallaan hyödyksi tai kyselyä ja muuta. Mutta tämä niin kuin antaa meille osan sitä tiedosta, mitä me nyt halutaan. Eli sitten montako kertaa mitäkin tyyppiä on kukin henkilö lainannut. Periaatteessa tämä ei ole sinänsä vielä mikään vaikea kysyä, tässä on vähän tuota tavaraa, mutta tämä on tämmöinen perusgruppaaja. Siellä vaan lajitellaan lajityypin mukaan ja sitten henkilön mukaan vielä nämä tulokset ja saadaan niin kuin aina sitten, että paljonko siellä on henkilöittäin tiettyä lajia, kuinka monta kappaletta on vuokrattu. Et jos on tietokantakursseja käynyt, niin toi onnistuu, mutta jos se ei ole käynyt, niin ei varmasti onnistu. Eli nyt sitten, kun tätä käytetään hyödyksi, niin sitten ohjelmakoodissa voidaan tätä pyöritellä sopivasti, tai voidaan tehdä joku tämmöinen toinen apukysely, sitten tämä on jo helpommin tehdä sillä linkilläkin. Eli haetaan joku tämmöinen listaus nyt niistä elokuvista, joita se joku tietty henkilö ei ole kattonut. Sitten kun me tiedetään ne elokuvat, mitä se ei ole kattonut, sitten tiedetään tuo listaus, että mitkä on sen suosituimpia tyyppejä, niin sitten me osataan näin listata helposti. Jokin mukavalla silmukalla. Sillä mukalla sitten sinne johonkin listaan sinne sovellukseen. Eli täämessä sanotaan, että mitä ei ole katsonut sinne, vaan tarvitaan tämmöinen alikysely, joka tsekkaa, että sitä elokuva-ID:tä, joka me halutaan tuota, niin sitä ei ole vuokrausten joukossa. Niiden vuokrausten joukossa, jotka on tietotajäsenet. Tän saa sillä linkilläkin aika helposti. Edellinen voi olla periaatteessa linkillä satonkin, mutta voi olla hankalampi tehdä sitten jo. Siinä on gruppaa olemassa siinä linkissä kanssa. Mutta mä lähtisin näitä niin kuin juttaan tuonne kannan puolelle tällä tavalla näkyminen ja muina. Ja niitä voi helpommin käyttää siellä oliomallin puolella ihan niin kuin sellaisina olioina kuin muutkin. Periaatteessa, niin näkyyköhän toi nyt mulla täällä, kun on lisätty tämä. Näkymä tuonne, niin se pitäisi saada tänne, kun lisätään se vaan tuonne malliin. Oikein on tullut plussaa eteen tähän näkymien kohdalla, koska niitä on täällä. Täällä jotain tiedot. Kyllä tuon niminen ollut. Tässä voi jotain vaikuttaa se, että mulla on sitten kannasta tosiaan aina uusi kopio tähän systeemiin. On mulla aikaisemmin. Mikähän tuo tiedot? Tää on joku muu näkymä näköjään siellä. No se varmaan meni toi tuo, minkä mä tein täältä näin, niin se meni sinne ihan alkuperäiseen kantaan. Vai menikö se kopio? Joku tämmönen tässä nyt varmaan on. Se periaatteessa pitäisi nyt vaan ilmestyä ihan niinku tauluna tänne. Niinku kaikki muutkin. Eli sitten tulee yksi olio sitten. Meille käyttöön lisää. Että ei laittaa tota nyt tonne sotkemaan.
Eli tämmösiä. Tämmösiä siellä olisi joutunut tekemään.
Mutta ei ehkä tuosta puolesta nyt enempää, vaikka tietokantaa nyt vielä tässä pyörii koko ajan vähäsen mukana. Sitten tästä WPF:stä lisää. Hetkinen, joo, mulla oli siellä viimeksi jäi se joku, mikä ei toiminut siinä, kun mä kokeilin. Eli tämä, mä sen korjasin nyt myöhemmin. Tuossa oli tämä. Siinä oli tämä datakonteksti juttu. Eli mulla on täällä pari nappulaa. Tuossa on tämä tekstboksi ja tuossa on toinen boksi ja tuossa on toinen, jotka oli linkitetty toisiinsa. Ja mulla oli siinä alkuperäisessä versiossa, oli täällä suoraan tähän pindingiin laitettu se, että tämä textbox oli pintattu suoraan tuohon toiseen textboxiin, eli tämä element name-tieto oli suoraan täällä mukana. Sitä ei tarvitse tehdä sillä tavalla, vaan kun nämä tosiaan perii tätä datakontekstia ylemmältä tasolta tässä puussa, niin saattoi sanoa, että täällä docpanelissa, jonka sisällä noin molemmat textboxit on, että datakontekst on joku, ja sitten näissä alla olevissa niin ne käyttää oletuksena sitä samaa kontekstia. Niin täällä ei tarvitse sitten muuta sanoa kuin pintata, vaan se tavallaan se tietty ominaisuus sieltä. Koska tämä on sidottu jo tähän toiseen elementtiin, niin täällä sanotaan vaan, että sieltä elementistä otetaan pelkästään se tekstiominaisuuden arvo. Tehdään siihen tämä pindaus kahteen suuntaan. Et viimeksi tässä oli se vika, että mä pistäisin pistää tähän suoraan vaan tuon textbox, tai pistin tuon source yhteen kuin textbox, jota käytetään silloin, kun se on joku muu kuin tämmöinen elementti. Että tähän olisi piti laittaa tämä element name, silloin kun viitataan suoraan tässä XAMLissa toiseen elementtiin. Sitten jos on joku muu objekti, niin sitten laitetaan source. Tuolla se nyt, ainakin kun tuossa testasin viimeksi, niin toi. Olettaa, että mä saan tuonne syöttyä jotain. Tässä on vähän muutakin viritelty nyt tähän. Todella käyttäjäystävällinen tämä. Joo, kyllä ne on linkattu toisensa pelaa. Katsotaan nyt sitten, mitä muuta mä tähän tein. Ja tää on nyt vähän sama sähellys kuin maanantaina, mutta tähän on lisätty nyt kaikkea pientä, jotain poistettu. Eli me puhuttiin viimeksi sellaista kuin datatemplate, jolla sai määriteltyä sillä tavalla, miten se data esitetään siinä sen jonkun listaboksin sisällä esimerkiksi. Mutta nyt sitten, jos me halutaan oikeasti niin kuin muuttaa ihan niin kuin kokonaan se, että miltä se joku tietty elementti näyttää, kun uusia täysin. Et jos tyyliä on käytetty tähän, sillä on voitu niin kuin sanoa, että joku väri muuttuu jossakin ja pistää jotain borderia isommaksi ja muuta, mutta esimerkiksi me ei voida niin kuin vaikuttaa tyyleillä siihen, että mistä niin kuin niistä pienimmistä komponenteista se joku elementti todellisuudessa niin kuin koostuu. Sä saat sen tyylin kiinni sieltä ainakin. Muistaakseni sillä nimellä ei suoraan saa, vaan se pitää hakea se tyyli. Se on tämmönen kuin find resource, kun se muistaakseni oli. Katsotaas. Mitä sen saa? Hetkinen, mitäs kieltä tämä nyt on? Tämä ei ole ainakaan C-sharpia. Taitaa olla toi. se ei tarvitse vaatia mitään muuta kuin tämä. Toi ei kyllä nyt hyvä esimerkki. Joo, sillä pitää olla se joku key, millä se löytää sen. Mut jos sillä ei ole sitä, niin mä en ole varmaan saa sitä silloin. Kyllä se varmaan silloinkin saa jollakin, että se pitää jollain silmukalla varmaan pyöritellä läpi. Mutta tuolla Find Resourcella se pitäisi löytyä. Sitten pystyy yrittämään muuttaa sen jälkeen. Niin sen tyyliin. Kyllä sä pystyt laittamaan sen ilmankin kiitä, silloinhan se vaikuttaa kaikkiin siihen tietyn tyyppisiin objekteihin. Mutta yleensä se kannattaa laittaa kyllä sinne. Mä mietin just sitä nyt, että saako sitä oikeasti muutettua sitten jälkikäteen, koska se on periaatteessa sellainen staattinen resurssi. Et sitä ei välttämättä pysty puukottaa. Sä saat sen resurssin sieltä ja voit liittää sitten johonkin muuhun. Mutta se muuttaminen ei välttämättä passaa. Mutta siinä vaiheessa, jos ohjelmakoodilla sitä tekee, niin se pystyy ohjelmallisesti muuttamaan kaikki samat ominaisuudet kuitenkin, mitä siinä tyylissä on. Että kyllä sen sieltä saa. Pitää varmaan katsotaan, jos vaikka keretään luennon lopussa, niin jos kokeillaan tuota Find Resourcea, niin tehdään siitä vielä joku example. Niin joo, otetaan tuolta vielä, täällä oli se. Täällä oli se puu. Eli tässä kohtaa nyt kun määritellään tavallaan sitä, sen elementin ulkoasua, niin tässä on nyt ero näillä puilla. Eli onko se tämä looginen puu vai visuaalinen puu. Ja nyt kun puhutaan niin tavallaan sen elementin koko ulkoasun uudelleen muokkausta, niin puhutaan tästä visuaalisesta puusta, eli ihan kaikesta tästä, mistä se joku tietty elementti koostuu. Siis täällä on button, siis on button, Chrome, Content, Presenter ja TextBlock, mitkä muodostaa button. Statusbaariin kuuluu hirveästi kamaa, listboxiin vielä hirveästi. Niin, jos me käytetään tyyliä, me voidaan yrittää muotoilla kaikkia näitä sieltä sen sisältä, mutta ei voida vaihtaa niitä mihinkään. Mutta jos me halutaan ne vaihtaa, mitä sitten? Eli tää on oikeastaan nyt se, mitä me käytetään täällä WPF:ssä enemmän kuin mitä siellä Windows Formsissa, kun tehtiin. Siellä yleensä tehtiin uusia näitä omia kontrolleja heti. Niin täällä ei välttämättä kannata tehdä heti uutta omaa kontrollia. Vaan kun meillä on ne tyylit ja sitten meillä on tämmöinen control template, jolla saadaan kuitenkin uusittaa se ulkoasu kokonaan. Niin yleensä nämä riittää aika pitkälle. Sitten jos me oikeasti tarvitaan sieltä joku toiminnallisuus sinne taakse, niin sitten vasta tehdään omaa kontrolli. Varsinkin, kun se on ehkä omalla tavalla vähän hankalampaa niiden kontrollien teko täällä. Näytän siitä mallin kanssa kohta. Mutta tällä control-templatella nyt päästään liikkeelle ensi alkuun. Oleellista tässä on vaan sitten muistaa se, että minkä tyyppistä elementtiä me ollaan niin muotoilemassa uudestaan. Jos me ollaan muotoilemassa niin nappula. Nappulassa on se tietty sisältö, mikä näkyy siinä nappulan tekstinä. Se pitää osata ottaa huomioon tässä control templatessa. Se pitää niin kuin tavallaan se tieto laittaa johonkin paikkaan. Tai sitten jos on listboxi, niin siellä on tämmöinen lista jotain tavaraa. Niin se pitää sijoittaa jonnekin. Tai sitten voi olla joku muu, jossa voi olla tämmöinen niin kuin tavallaan sisältö. Sitten siellä voi olla joku otsikko, joku hiideri tai mitä vaan kaikkea tämmöisiä. Siellä voi olla enemmän tämmöisiä juttuja. Niin. Se, että minkä tyyppistä objekteja muutetaan, se vähän vaikuttaa tähän templaten tekoon sitten. Ja siinä vaiheessa pitää kaivella sitten manuskaa myös, että miten se tietty elementti pitää muuttaa oikein, koska niissä on niin paljon eroja. Niin me ei voida tietää valmiiksi, että mitä kaikkea siellä pitää olla tämmöisiä niin sanottuja content-presenterejä ja items-presenterejä sen meidän tyylin sisällä. Nämä on semmoisia objekteja, jotka määrää, että mihin kohtaan sinne tulee sitten se buttonin teksti tai sitten se listaboksin tai mitä milloinkin. Tämä pitää sitten tarkistaa sitten sen elementin helpeistä, että mitä kaikkea näitä siellä pitää laitella. Tosin sen kyllä huomaa äkkiä, jos sitä puuttuu jotain oleellista.
Thank you.
Ai niin, että voisin tehdä tämmösen... Niin, ei oikeastaan. Kinen, ei, no. Voi tehdä,
kyllä.
Kyllä, voit laittaa lapelin ja textboxin sinne. Niin vaikka teet nappula, joka näyttää siltä, että sillä on lapeli ja textbox. Se on vaan, että mihin kumpaan sä laitat sitten sen lapelin tekstin, joka siihen vaatii. Tässä on olennaista se, että me voidaan muuttaa se ulkoasu täysin, mutta tavallaan nyt muutetaan nappulaa, niin se ei muuta sitä nappulan normaalia toiminnallisuutta. Se toimii edelleen kuin nappula. Siinä on kaikki normaalit niin kuin nappulan tämmöiset tapahtumat ja muut. Et jos sinne laitetaan lapeli ja textboxi, niin no, jos me klikataan niitä kumpaankin, niin se toimii niin kuin nappula, mutta mitä sitten toisessa lukee? Ei me päästä editoimaan sitä toista. En ole kokeillut tehdä sellaista, että voisi tietysti testata. Mut periaatteessa se on mahdollista. Eli niin kuin tässä on nyt malli. Mallikoodi. Tässä muutetaan joku tämmöinen objekti, jolla on joku tämmöinen otsikko ja muutetaan tämmöinen yleinen tyyli. Periaatteessa tätä voisi soveltaa johonkin vaikka listboxiin. Täällä on pistetty stack-paneelia ja gridiä ja sitten jotain rectangleja ja näin poispäin. Periaatteessa sinne voisi yrittää laittaa jonkun tämmöisen ihan munkin komponentin. Ja miksei pystyisi, joo. Kyllä. Se on vaan eri asia sitten, mitä hyötyä siitä on ehkä siinä. Sitten sinne pitää kuitenkin, sitten pitäisi saada jotain koodia taakse, että muutetaan nappula sillä tavalla, että siinä on niin kuin joku tekstikenttä ja muuta, koska sen logiikka muuttuu. Sinne on pakko tehdä ehkä jotain muutakin. Periaatteessa mitä vaan voi laittaa. Koska me ajatellaan jotain tämmöistä listboxia, niin kun me voidaan sinne ihan tuolla Samlissakin raahata listboxin sisään ihan mitä tahansa. Niin tässä tämä tyyli periaatteessa muuttaisi tämmöisen listboxin. Eli tässä on style, jonka target-type on joku tämmöinen geneerinen headerit items control. Sitten sanotaan setter property, template, eli tästä tulee tämmöinen template, ja sitten ruvetaan asettelemaan tänne tavaraa. Täällä tulee sitten tämä varsinainen control template, jolla sanotaan, minkä tyyppiseen tämä vielä liittyy. Ja sitten tulee se kunnon sisältö, eli se on stack paneeli ja gridiä. Sitten piirretään joku rectangle. Rectangle, joka fillataan jollakin värillä. Ja tässä se on niin kuin sidottunut tämä väri siihen niin kuin tavallaan äitielementtiin, jonka sisällä tämä on. Näytän tuossa tuon toimivan demo. Sitten täällä tulee tämmöinen content presenter. Eli tämä on nyt semmoinen objekti, joka kertoo, että tähän kohtaan sijoitetaan sitten siitä varsinaisesta elementistä, onko se nyt vaikka sitten listboxi, niin semmoinen osa kuin header. Niin se tulee tähän sen sisältö. Oli se sitten tekstiä tai jotain, mitä lie milloinkin. Sitten tulee taas uusi gridi ja joku rectangle, jolla tehdään jotain. Ja sitten siellä tulee tämmöinen items presenter olio. Se on nyt joku marginaali asetettu. Ja tähän tulee sitten kaikki semmoiset, jos niitä on semmoinen lista jotain sisältöä. Jos niin kuin listaboksissa on, niin se tulee tähän kohtaan. Ja se on periaatteessa ihan mielikuvitusta kiinni, että mitä kaikkea me rakennetaan. Tähän voidaan pistää joku hieno taustakuva ja pistää joku animoitu juttu johonkin reunaan ja niin poispäin. Kaikkea, mitä me nyt osattaisiin vaan tähän tehdä, niin kaikkea voitaisiin tunkea tämän sisään. Taas täällä tämmöinen ihan toimiva eksempli. Hetkinen, tässä nyt täällä ollut. Tuossa, joo. Jos testataan tätä ohjelmaa, niin tässä on nappula. Niin tää on control templatella nyt muotoiltu ihan niin kuin erinäköiseksi, kun verrataan tähän nappulaan, joka nyt on vaan tässä käännetty. Tää on niin kuin tämmöinen norminappula. Niin tämähän on ihan erinäköinen. Ja siinä on vielä lykätty animointi sitten mukaan siihen samaan. Mutta jotain tämän tyyppistä niin kuin tuolla control-templatella yleisesti haetaan. Et sinne olisi voinut tunkea jotain näitä bokseja ja muutenkin, mutta mitä se nappulassa tarkoittaisi, että sitä ei voi sanoa. Eli ulkoasu voi muuttua, mutta nappula ei muutu nappulasta mihinkään, listabokseja ei muutu listabokseista mihinkään, eikä mikään muukaan muutu niin kuin, niin kuin toiminnallisesti ei muutu mihinkään, mutta se vaan miltä se näyttää, niin se on ihan erinäköistä. Voi olla ihan mitä vaan. Kaikki muut ominaisuudet niin pitää edelleen paikkansa. Tuossa onkin linkki, mistä tämä seuraava control template on napattu. Mä oon pikkasen tätä muutellut, mikä mikä tuossa osoitteessa on kerrottu, siellä on ihan hyvin selitetty tätä aihetta, kannattaa lukaista sen. Eli tässä on luotu control template buttonille. Ja silloin tuommoinen avain. Ja sitten alkaa sen varsinainen templaten sisältö. Siellä on gridi. Ja nyt, jotta me saadaan tämä niinku tää nappula skaalautumaan tähän siihen, että minkä kokoinen toisen alue on. Tuolla valmiissa esimerkissä, niin tässä oli esimerkiksi suoraan sanottu, että mikä tässä on korkeus ja leveys. Olen sanottanut siellä jotain heriä. Niin kuin näin. Mutta tämähän ei nyt kannata välttämättä. Sitten nappula ei välttämättä näytä kovin hyvältä. Muuttiko se nyt sen sieltä? Nyt on vaikuttava nyt aika hirveästi tuo. Mennään miskaan tällä hetkellä. Ei taas tänne. Sattuko nyt mukaan olemaan niin sopiva koko, että sitä ei huomioi? Tästä nyt normaalin nappulan kokoon. Se menisi näin. Miksi tämä nyt toimii mukaan näin hienosti? No niin joo, nyt se näkyy tässä. Eli tässä on se oikeasti se button, mikä mulla on täällä varsinaisesti pelikentällä. Ja vaikka sen koko muuttaa, niin tämä ei nyt muutu, kun se on lyöty tuonne tiettyyn kokoon. Se on aina tuon saman kokoinen. Tätä kun ei tietysti haluta, vaan sen pitäisi vähän skaalautua siihen. Niin meidän pitää sitoa tämä määritys täällä siihen, mikä on tälle varsinaiselle button-elementille annettu. Eli tässä on sanottu, että gridin leveys on sama kuin sen buttonin leveys, eli sanotaan template binding width, eli tämä sitoo nyt siihen objektiin, johon tätä control templatea niin kuin tavallaan sovelletaan. Sieltä pyydetään sen width-ominaisuutta. Ja samalla tavalla, niin kuin tässä on esimerkiksi näitä piirretty jotain tuota taustaa, jotain ellipsiä sinne ja laitettu jotain gradienttiin, niin täällä on värejä käytetty siellä. Niin. Tässä voi käyttää suoraan niitä värejä, mitä on asetettu sille buttonille sitten. Eli täällä on esimerkiksi pintattu buttonin background-väriin. Ja samalla tavalla voitaisiin pintata joku näistä tuonne foreground-väriin ja niin poispäin. Siinä vaiheessa, kun tuo buttoni laitetaan tänne kentälle, eli otetaan se tuosta noin, niin täältä ihan normaalista ominaisuudesta vaikutetaan sitten tuohon, miten tuo toimii. Tämä pindaus on tässä kohtaa tärkeää. Tässä on vaan tämä, se ei ole tämmöinen normaali binding, nyt vaan se on template binding. Tuo komento, mitä tässä käytetään. No se, mitä tänne ulkoasuun nyt laittaa, niin se on ihan yksi haile. Tuossa mallissa nyt oli tehty tämmöinen hieno värikäs nappula. Semmoinen varoituksen sana tietysti olisi paikallaan, että nyt jos tehdään oikeasti tämmöistä niinku käytettävää sovellusta, niin ei ehkä kannata ruveta siinä käyttää niin kuin päiväkausia, että rupeaa tekemään jotain tämmöisiä ihmeellisen värisiä näköisiä nappuloita ja animoimaan niitä, koska ihan tämmöinen perusnappula hoitaa tehtävänsä kuitenkin. Se, että ulkoasuun kauheita karkkia, niin ei se tee sitä ohjelmasta sen parempaa välttämättä. Tässä nyt helposti harhautuu tälleen niin kuin väärille poluille. Nohjataan se pääasia, mitä se ohjelman pitää tehdä, ja sitten se on vaan täynnä tämmöisiä karkkinappuloita, ja sitten niitä ei välttämättä ihmistä saisi käyttää, kun ne tunnistaa niitä nappuloita näitä. Mitäs tässä on muuta? No sitten, täällä on content presenter, joka vaaditaan nyt siihen, että siellä näkyy se nappulan varsinainen sisältö, eli se, mikä sille nappulalle kirjoitetaan tekstiksi. Täällä on pindattu se nappulan content tänne vielä sisään. vaan tänne laatikko. Laatikko, mikä tulee tonne keskelle nyt. Saadaan se sisältö tonne mukaan. Se on tosi tärkeä content siinä nappulassa.
Ja nyt sitten, että saataisiin sitten näyttää vähän niin kuin oikeasti nappulalta, niin sitten sen pitäisi sitten muuttaa ulkoasua silloin, kun sitä klikataan. Jostain sitä tässä nyt vaan tämä mun koodi ei toimi, vaikka kyllä pitäisi. Eli tänne on tehty triggeri. Sanottu, että jos button is pressed, niin sitten tehdään jotain muutoksia tähän ulkoasuun. Jos sitä ei painetta, sitten palaisi taas normaaliin. Mutta en nyt hoksunut, että mikä tässä mukaan on vikana. Tämä vaan ei ihan äskenkään toimia. Että. Joo, ei se. En tiedä, riittyykö se tähän, että tästä lähtee tämä animaatio, että sotkeeko se nyt tätä jotenkin. En ole kokeillut ottaa tuota animointia sitä nyt pois. Se saattaa sotkea tätä kanssa. Koska se lähtee siihen päälle, niin se voi olla tietysti, että se jotain tekee, mutta periaatteessa tässä ei pitäisi mitään muutakaan olla. Joku tämmöinen sopiva tapahtuma täällä. Täällä, mikä saadaan sitten kiinni. Kiinni siinä vaiheessa, kun painetaan nappia. Eli nämä on helppoja nämä control templateit. Lähinnä niin kuin mielikuvituksesta kiinni, että mitä kaikkea sinne voi sitten laittaa. Tuossa on tuo template määrätty, sitten se otetaan käyttöön tällä erikseen tyylillä. Jotain ei voi suoraan tätä templateja sanoa tuossa, että käytä sitä jossain nappulassa. Vaan pitää erikseen olla sitten tyyli tätä varten. Eli täällä on buttoni laitettu tyyli ja sanottu sitten setteri property on template ja value dynamic resource, ja toi äskeisen templaten nimi tuossa. Niin tää tuuppaa nyt kaikkiin nappuloihin ton tyylin, niin kuin näkyy täällä vähän muitakin nappuloita, missä on toi sama tyyli nyt sitten käytössä. Tähän voisi tietysti laittaa nyt avaimen, jos haluaa, niin sitten se menisi vaan niille, jotka käyttää sitä avainta tuoksammissa. Toi ei ole periaatteessa tämän kummallisempaa. Muistaa tuon template pinningin tuolla vaan vielä. Niin. Yleensä se on toi vid ja hex, mitä sieltä nyt ainakin pitää ottaa, kun se on sellainen graafinen komponentti. Niin otetaan niitä sillä avuksi. Mutta ei mitään kummallista. Mä oon linkittänyt tähän liittyen tuonne luentosivun loppuun muutama hyvä dokkari, missä on selitetty tätä aihetta. Ja siellä on muutama esimerkki. Ja kannattaa katsoa. Hetkinen. Tulikin mieleen, että mulla oli täällä vielä joku lisää vielä viime kertaan. Aivan joo. Tähän animaatioon liittyen oli pieni lisäys. Mulla on nyt tuolla animoitu vasemmassa ylänurkassa toi joku paneeli, se pyörittelee sitä sisältöä ympäri. Niin sinne on tehnyt tämmöinen viritys, että sen saa pysäytettyä periaatteessa sopivassa kohdassa vielä hiiren päälle. Mutta se tässäkin tuntuu olevan, että siinä, mä en tiedä johtuuko siitä, että tässä on niin paljon elementtejä päällekkäin, niin tää vähän tökkii toi. Se ei meinaa ottaa tätä. Näitä eri tapahtumia vastaan. Eli animaatio lähtee liikkeelle, kun tämä paneeli ladataan. Routed event doc panel.loaded. Toi laukaisee sen liikkeelle. Eli silloin käytännössä, kun toi lomake tuota paukahtaa näkyviin. Ja sitten rotate transformilla pyöritellään vaan ympäri 3 kertaa. Tossa ei mitään kummaa. Mutta sitten täällä on lisätty tähän vielä pari tämmöistä muuta event-triggeriä. Eli sanottu, että routed event docpanel.mouseleave ja mouseenter. Eli periaatteessa kun vie hiiren sinne alueen päälle tai ottaa pois, niin se pitäisi vaikuttaa siihen, että meneekö se pausetilaan se animaatio ja lähteekö se taas liikkeelle. No tietysti kun se pyörii sinne, niin sinne pitäisi olla joku raja, että näkisi sen alueen kunnolla. Se on vähän hankala osua tuolta, kun se on sellainen laatikko. Se on välillä taitaa olla kokonaan niin kuin näytöntä pihalla, niin se ehkä tuossa on se ongelma, että ei osu. Eli siinä vaiheessa, kun viedään hiiri päälle, niin tulee tämmöinen kuin pause storyboard-komento, joka komentaa sitten tiettyä storyboardia, jolle on annettu nimi täällä. Tuossa on tuo nimi. Eli tämä paussaa.
Sitten kun hiiri pois päältä, niin sitten se lähtee taas uudestaan liikkeelle. Resume story board. Ja näitä tämmöisiä komentoja on sitten paljon enemmän. Siellä on ihan stop ja start on erikseen ja ties mitä. Siellä voi hypätä animaatiossa vähän enemmän eteenpäin tai taaksepäin. Ja nämä löytyy sitten tuolta kyllä. Kun googlaatte vähän storyboardista, niin ne löytyy suoraan helpistä. Mitä kaikkea näitä on. Mitä laittaa, jaksanut kaikkia tähän laitella. Käyttö on käytännössä niin kuin tälleen identtistä. Eli se animaatio ei ole vaan semmoinen, että jos pistetään päähän, niin siihen ei voi tehdä mitään, että se vaan pyörii siellä. Tulemme saadaan sekin pysäytettyä ja muuta. Tarpeen mukaan. Joko tuohon liittyy joku muu vielä? Ei tainnut olla. Joo, ja muuten aika samaa kuin viimeksi kyllä. Sitten oli nämä ihan omat kontrollit. Tosiaan niitä voi luoda täällä niin kuin siellä Windows Forumsissa, mutta yleensä niitä ei tarvitse niin paljon. Me voidaan tuolla äskeisellä control-templatella jo määritellä aika tarkkaan, miltä se näyttää. Voidaan heittää ihan uusiksi ulkoasu. Sitten ne tyylit oli siellä ja sitten meillä on noita triggereitä siellä, millä voi tehdä vaikka mitä. Näin poispäin. Ja muutenkin sitten tämä vielä, että meillä on melkein mikä tahansa kontrolli, niiden sisään voi sijoittaa melko vapaasti mitä tahansa muita kontrolleja. Mikä ei niin kuin siinä Windows Forumissa todellakaan ole mahdollista. Täällä voi listaboksin sisään laittaa ihan mitä vaan, se listaa ihan mitä vaan, vaikka laittaa lajan puttoneita sinne, niin se listaa ne puttoneita. Mutta ei Windows Forumissa. Niin. Ei ole välttämättä niin tarpeellista tehdä aina omaa kontrollia kaikki. Jos se on vaan niin kuin tämmöinen, että sen pitäisi näyttää erilaiselta, niin ei. Ei kansi. Tehdään vaan sitten tämmöinen control-template tai tyylit ja muuta. Ja siinähän se sitten on paljon easy. Mutta sitten kun oikeasti se tarve tulee, eli kun halutaan tehdä tämmöinen autolaskuri, jossa on sitten vähän niin kuin jotain oikeasti poikkeavaa toiminnallisuutta ja muuta. Niin meillä on periaatteessa kolme lähtökohtaa. Kaksi on ensimmäistä on ihan samat kuin siellä Windows Forumsin puolella. Eli siellä on se User Control-luokka, josta voidaan periä. Eli se oli se sama kuin Windows Forumsissa. Alettiin tehdä ihan uutta sovellusta tavallaan. Rahattiin siihen kentälle niitä komponentteja ja siitä tuli sitten se meidän oma kontrolli. Ne muodosti ne komponentit sen. Eli jos tehdään tänne autolaskuriin, niin me rahataan sinne se nappula ja sille sitten se tekstiboksi tai joku siihen, mihin tulee se laskurin tulos. Se on sama kuin peritään tästä user-kontrollista. Ja se on ihan se oletus, mitä tämä tarjoaa, kun me ruvetaan luomaan tämmöistä uutta. Mutta tässä on nyt vaan se ongelma sitten, että nämä datatemplat ja control-templatit ei oikein toimi sitten tämmöisen koostetun objektin kanssa. Että jos haluaa semmoisen niin kuin helposti laajennettavan ja muutettavan sitten, niin tämä taktiikka ei ehkä passaa. Okei, kyllä ne tietyllä tavalla sinne siihenkin toimii, mutta ei ehkä silleen kuin haluttaisiin. Me ei voida täysin sen komponentin ulkoasua muuttaa. Tuolla control-templatella esimerkiksi. No, toinen vaihtoehto, että me peritään jostain niin kuin control-luokasta tai jostain muusta niin kuin valmista objektista. Control-luokka on se ylimmistä kaikki niin kuin tavallaan nämä nappulat ja mitä näitä nyt sitten onkin, ne kaikki periytyy. Control on se yliluokka. Jos haluaa niin kuin ihan tyhjästä lähteä, niin perii kontrollista, mutta toki se ei ole fiksua, vaan katsii esimerkiksi buttonista periä ja listaboksista periä ja näin poispäin. Niin kuin tehtiin siellä Windows Forumsissa. Periaatteessa vähän vaivalloisempaa, mutta tuollakaan ei pysty tekemään sitten taas sellaista, että jos on oikeasti jo useampi kontrolli samassa, niin sitä ei pysty tällä tekemään. Mutta control-templatit ja nämä muut sitten pelaa taas, koska siellä on ne on periaatteessa samalla niin kuin nämä valmiit objektit, joihin on vähän lisätty jotain. Ja sitten on control-templateja sinne soveltaa. Sitten on vielä kolmas vaihtoehto, tämmöinen kuin framework element -luokka, josta voidaan periä. Mutta tämä on ymmärtääkseni vaan semmoiseen tarkoitukseen, että meillä on joku ihan pakko päästä ihan täysin ihan niin kuin sinne piirtotasolle käsiksi. Eli kun meillä oli se onpaintti oli siellä Windows Forms, täällä on olemassa niin onRender-metodi, joka ajetaan silloin, kun sitä objektia piirrellään tai kaikkea, mitä se sisältää. Jos me halutaan sinne ruveta tekemään jotain ihan omia viritelmiä ihan niin kuin sinne matalimmalle tasolle. Et ihan nollasta lähdetään piirtämään jotain. Ja sitten käytetään tätä framework-elementtiä ehkä. Mutta ei muuten. Todellisesti jos me halutaan joku tämmöinen, missä ei niin kuin sinänsä mitään ihmeellistä, me halutaan piirillä siihen jotain, niin piritään jotain kanvaksesta esimerkiksi, joka on tämmöinen piirtoalusta ja piirillään sitten vaan siihen. Tämä ei ole niin kuin sama asia, vaan tämä on sitten jotain matalamman tason kamaa. Ja niin vähän tehokkuuskysymyskin myös, jos pitää olla tämmöistä ehkä jotain 3D-graffaa ja muuta, niin ehkä silloin se tehdään ihan tuonne tasolle. Mä en nyt tuohon perehtynyt sen paremmin, tuohon framework-elementtiin. Mutta nämä kolme mahdollista niin kuin luetellaan tuolla, millä pitäisi lähteä liikkeelle. Lähinnä ero on se, että toimiiko noin templatet vai ei. Tosiaan me tehdään nyt oma ohjelma ja sitten jos sitä ei tarkoita sitä kontrollia levittää, niin ei se noilla templateilla ole ehkä niin väliä. Tietysti jos nyt näyttää oletus Windowsin tyyppiseltä, niin sekin nyt passaa aika pitkälle, mutta riippuu hirveästi siitä, mitä se meidän kontrolli tekee. Kontrollin tekohan, se menee täällä ihan niin kuin tuolla Formsissa, eli otetaan tätä uusi tämmöinen control library, se on vaan VPS user control library. Ja se tekee sitten kaikki pohjat meille valmiiksi. Mulla on tässä nyt jo lisättynä tänne tommonen kuin autolaskuri. Tätä täällä on se koostettu versio. Joo. Eli se tekee meille tän pelialustan tähän niin kuin normaalistikin. Ja sitten me voidaan vaan ruveta tuuppaamaan sinne komponentti. Eli tänne on heitetty nyt sitten tuommoinen kenttä ja tuommoinen nappula. Ja tässä nyt pitää olla sitten tarkkana taas tämän suhteen, että se skaalautuu sopivasti. Että jos ne vaan suoraan heittää tuonne ja vääntää tiettyyn kokoon, niin sitten ne on tietyt koot taas tuonne sidottu ja muuta. Niin ne joutuu todennäköisesti itse sieltä ottaa pois. Niin kun mä tästä otin kaikki width-määritteet näistä pois, kaikki margin-määritteet pois, mitä näihin tekstibokseihin ja muihin tulee, kun ne lataa tuonne pelikentälle. Ja sitten tuuppasin ne vielä paneelin sisään, että mä saan ne tälleen sitä käyttöä nätisti päällekkäin. Ja nyt täällä ei sitten oikeastaan ole näissä mitään muuta kuin, että teksti on pistetty nollaksi ja horizontal ja vertical alignmentti on stretch vaan, että ne venyy tarvittaessa sitten. Toi on vielä keskitetty toi toinen. Plus, että sitten tänne on tuolle buttonille tietysti määritelty klik-tapahtuma. Tuosta tuplaklik, niin päästään katsoa, mitä tänne on sitten tehty. Mutta asiahan ei ole sitten tietysti näin yksinkertainen, että jos me halutaan tästä semmoinen niin oikein kunnon VPF-komponentti. Eli halutaan, että tätä laskurin arvoa pystyy sitten muut pintaamaan ja muut. Niin meidän pitää tehdä tästä laskuritiedosta tämmöinen dependency property. Jos sitä ei tarvita, niin sitten tämä menee ihan helposti ihan tällä kooderivillä tässä, että kasvatetaan vaan tuolta, jollei me nyt sisäistä muuttuja tarvita siihen laskuriin jostain syystä vielä. Mutta jos me halutaan oikeasti, että se toimii silleen hienosti, niin siitä on tehtävä se property. Tässä on nyt koodi siihen. Siihen esitettynä, mutta tosin, no joo, katsotaan tämän. Katsotaan tämä. Eli pitää ensin se property esitellä. Ja se pitää nimetä tietyllä tavalla. Tämä on nyt tosi tarkkaa, että nimeäminen pitää tehdä just niin kuin tässä on nyt tehty. Eli kun meillä on joku tämmöinen dependency property, niin sillä on nimi, joka päättyy sanaan property. Ja en ole ihan varmaan, pitääkö siinä olla vielä toi property isolla kirjoitettuna todennäköisesti. Joo, kaiken varalta kannattaa laittaa. Sitten tähän liittyy se varsinainen nimi, se on ihan täällä merkkijonona, niin se on oltava tismalleen sama, mikä on tässä tämän propertyn nimessä tämä alku. Tismalleen eikä melkein. Ja sitten tähän liittyy tämmöiset ketterit ja setterit, niin tämän nimi pitää olla taas tismalleen sama kuin näissä täällä aikaisemmin. Mistä tämä johtuu? Sille ei ole sinänsä, sinne ei muuten olisi merkitystä, mutta ymmärtääkseni jotkut työkalut, ja en ole ihan varma, onko se myös tämä designeri, jotka tavallaan niiden toiminta riippuu tästä nimeämisestä. Jos niitä ei oikein nimetty, niin kaikki ei vaan toimi automaattisesti niin hienosti kuin toivossa. Jos tuossa poikkeaa, niin sitten joku työkalu ajoo jossakin vaiheessa. Se ei välttämättä tässä Visual Studiossa, mutta se voi olla jossain muualla oleva työkalu sitten. Tämä on vähän tämmöinen kikkakuutonen tämä homma tässä suhteessa. Eipä tuo nyt suuri ongelma, kun muistaa vaan noin nimet. En yrittänyt hajottaa mitään, että nyt olisin yrittänyt kovinnut nimetä näitä, mutta saatte itse kokeilla sitten, jos haluatte, mikä hajo. Okei, eli nimi noin. Sitten se rekisteröidään, tämä dependency property, tosiaan sen nimi on tuossa. Sitten mitä tyyppiä se on, se arvo tai asia. Se on tässä nyt, kun se on laskuri, niin se on ihan int. Se voisi olla joku olio tai jotain ihan mitä vaan. Ja sitten se, että minkä luokan sisällä se on. Se on tämä mun autolaskurin luokka. Type of autolaskuri. Sitten on tämmöistä metadataa liittyen tähän. Voi kun nämä saisi jotenkin selkeämmästä. Mä veikkaan, että nämä jutut tulee vielä tulevaisuudessa jotenkin muuttumaan ja helpottumaan. Tämä ei ole näin kamalan näköistä tämä propertin luominen. Ja tähän metadataan määritellään nyt sitten, mikä on tämän propertin oletusarvo. Se on tässä tapauksessa nolla. Se voisi olla mitä tahansa. Ja sitten jos tämä property on semmoinen, että se vaikuttaa esimerkiksi siihen sen objektin ulkoasuun, niin sitten tässä voidaan antaa tämmöinen tieto, että affects render. Ja näitä on muutama muuhi, jotka jossain on lueteltu, mutta täällä lähinnä taisi olla se oleellinen niistä, että jos se vaikuttaa sen ulkoasuun jotenkin, eli siellä on se laskurikenttä, se muuttuu, niin se pitäisi periaatteessa kertoa tuossa. Se varmistaa, että tämä systeemi osaa sitten pitää sitä jotenkin sitä näyttöä yllä. Mitä mä testasin, niin tämä ei näyttänyt olevan tarpeellinen. Se näyttö toimii kyllä ilmankin, mutta ehkä se on kuitenkin viisanta sinne laittaa. Sitten on kaksi tämmöistä funktiota, joka tänne pitää kertoa. Property changed callback ja coerce value callback. Näillä annetaan kummallekin parametrina sitten tämmöinen funktio, joka on tässä alempana tehty. Näiden ero on lähinnä siinä, että tämä property change callback, tämä on sellainen tapahtuma. Tämä ajetaan silloin, kun se on se tavallaan se laskuri muuttunut. Ja tämä coerce value callback on semmoinen, joka ajetaan ennen kuin se on muuttunut, sen tilassa, kun sitä yritetään muuttaa. On niin kuin ennen ja jälkeen. Tosiaan nämä get ja set jutut täällä, ne pitää olla juuri tälleen kuin tässä, eikä niihin kannata laittaa mitään muuta. Mitään niin kuin tämmöistä tarkistuslogiikkaa ja muuta ei pidä laittaa näihin. Vaan, jos me halutaan tarkistaa, että laitetaanko sinne nyt siihen laskuriin, jos sitä halutaan muuttaa, niin jotakin semmoista oikeanlaista arvoa. Niin se pitää tehdä tähän coercive-alue callbackissa määriteltyyn funktio, se tarkistus. Tässä kohtaa me voidaan vaikuttaa siihen, että mitä sinne sijoitetaan. Eli tämä on vaan tämmöinen funktio, johon tulee value, joka on se arvo, joka yritetään tuupata siihen meidän laskuriin. Sitä ei tässä funktiossa mitenkään sijoiteta, mutta voidaan niin kuin vaikuttaa siihen ja palauttaa sitten se oikeasti se, mikä me halutaan sinne laitettavaksi. Ja tässä nyt on vaan tämmöinen, että muutetaan indiksejä ja katsotaan, että jos se on negatiivinen, niin ei me haluta negatiivisia lukuja antaa sinne laskuriin laittaa. Niin sitten palautetaan sitä nolla. Mutta tilanteesta riippuen, tässä voi olla vaikka kuinka hirveästi kaikenlaista tarkistusta ja säätöjä. Vai muutetaan sitä valueta, mikä tätä tulee sitten johonkin haluttuun suuntaan ja palautetaan sitten semmoinen kelvollinen value eteenpäin. Ja sen jälkeen se vasta sijoittuu niin kuin sinne propertyn arvoksi sitten. Tämä nyt estää vaikka sinne ei voi negatiivista laittaa. Tämä muuttaa sen sitten sen valuen vähintään nollaksi. Ja sitten kun se oikeasti on muuttunut, niin sitten tullaan tänne on value changed paikkaan. Ja tänne tuodaan se meidän autolaskuriobjekti, jolle nyt tämä muutos on tapahtumassa. Ja täällä voidaan sitten tehdä sijoitus sinne textboxia esimerkiksi. Eli se propertyn arvo on muuttunut tässä vaiheessa, ja nyt jos me halutaan, että tämä päivittyy vaikka sinne näyttöön, sitten tosiaan siihen tekstikentän sisältöön, niin se laitetaan nyt sitten täällä. Se tulee tuommoisena nyvalue juttuna tuon arxin sisälle, arx.nyvalue, joka on nyt mikä lie tyyppinen objekti vaan, mutta se voidaan sanoa nyt tässä kohtaa vaan, että menee stringiksi, koska meille kelpaa stringi tuonne suoraan. Ja sitten tämä kutsuu varsinaisesti tämmöisiä, jos tähän nyt on liitetty jotain seuraajia ja muuta, niin tämä seuraava tekee sen sitten näiden kutsumisen. Käsittääkseni näin. Et jos tämmöisen nyt tekee itse, niin tästä pitää apinoida suoraan tämä loppupätkäkoodia. Ja periaatteessa tuon voi tuosta muuttaa täksi objektiksi, jota me tarvitaan. Tai tähän meidän oman luokan tyyppiseksi, jos sille pitää tehdä jotain. Sitten. Joo, sitten tämä loppu liittyy siihen, että me saadaan tämä toimimaan vielä tämmöisenä kunnollisena router-eventtinä tämä meidän tapahtuma siitä, että se muuttuu. Eli tehdään siitä router-event. Eli tämä ei sinänsä liity nyt tuohon dependency-projektiin tämä loppu, property enää tämä loppu, vaan tässä tehdään nyt sitten vielä router-event. Eli silloin kun se laskurin arvo muuttuu, niin sitä lähtee tänne tapahtumaan, joka voidaan ottaa sitten kiinni missä vaiheessa vaan siellä ylempänä. Eli tämä pitää tavallaan samalla tavalla rekisteröidä kuin toi dependency property. Katten paste koodia. Eli täällä keksitään tälle nimi, value changed. Eli tämä näkyy nyt sitten täällä, kun mulla on tuossa tuommoinen autolaskurityyppinen objekti, eli se on ihan täältä, tulee tänne listaan niin kuin normaalisti, kun sen jälkeen kun se on täällä saatu haluttuun muotoon ja käännetty, niin sen jälkeen se näkyy sitten täällä puolella. Mulla on nyt tässä kaksi erilaista laskuria, tämä on tämä autolaskuri ykkönen, niin se on raahattu tuohon, ja tällä löytyy nyt sitten eventeistä, löytyy toi value changed. On tuossa. Sitä mä määrittelen nyt tuossa koodissa. Eli tässä määritellään, että minkä niminen siitä tulee. Sitten oli se routing strategy, mistä oli viimeksi puhetta. Eli puble, eli se saa tavallaan, se laskuri saa ensin sen tiedon ja sitten siitä ylemmät siinä puussa olevat saa tämän tapahtuman, jos ne sille haluaa jotain tehdä. Ja sitten, että minkä tyyppinen data siellä on muuttunut. Se on tyyppiä int ja minkä luokan sisällä taas payoff autolaskuri. Ja tämä tarvii sitten lyhyen pätkän koodia, jota käytännössä ne, jotka haluaa nyt sitten tätä tapahtumaa niin kuin seurata, lisää siihen jonkun koodin, niin se lisätään tämän funktion kautta. Router property changed event handler. Suluissa int, joka oli se tyyppi, mikä meillä siinä propertyssä muuttui, tai se propertyn tyyppi, ja tuo nimi value changed. Ja täällä sitten vaan aina pitää olla tällä tavalla tämä, että lisätään tai poistetaan tämmöinen käsittely. Nämä suoraan katten pastena vaan. En keksi mitä noihin poistaa, että pitäisi muuttaa, niin vaan pitää olla näin. Vähän tälleen selvästi näyttää, että täällä VPF:ssä vielä näiden tämmöisten niin kuin omien komponenttien ja niihin liittyen näiden juttujen tekeminen on vähän tästä raakilemaista vielä. Kaikki tässä on niin paljon tästä kattenpasteja, mihin ei oikeastaan kannata koskea. Se voisi toi designerit ja muut niin tehdä automaattisesti. Mä veikkaan, että jonakin päivänä nämä tulee sinne taustakoodiin johonkin. miten sitä ei näitä tarvitse tehdä. Aina tulee oletuksena sinne ja sitten muutetaan, jos tarvitsee. Sitten tämä viimeinen on se varsinainen funktio, joka varsinaisesti niin kuin laukaisee sen tapahtuman sitten, kun se tulee. Tämä hoksaa, että okei, nyt se property-arvo muuttuu ja siis se tekee tämmöisen RISE-event. Ja siitä lähtee tieto sitten eteenpäin muille. Eli jos tästä nyt kopioitte itsellenne tätä, niin kun katten paste muutatte tuohon tuon value changed, se varmaan pitää muuttaa tänne joka paikkaan muuallekin sitten, jos on joku muu kuin value changed. Ja toi pitää olla sama tyyppi kuin mikä on sillä propertylla, jonka muuttamista tässä seurataan. Näin se pitäisi mennä. Nyt jos kokeillaan, ainakin se nyt toimii täällä. Tuolla. Täällä on määritelty tonne pieni pätkä koodia. Ja sieltä tulee toi tapahtuma. Sieltä tulee lähettäjänä tämmönen auto. Tämmöinen objekti, joka pitää muuttaa tuossa meidän autolaskuriksi. Autolaskurin nimiä avaruudesta autolaskurin niminen oli. Ja sitten saadaan se laskuri property kysyttyä ja pyydetään se sitten vaan stringinä. Ja se tuuppaa sen nyt tuonne titleen tänne näin. Onkohan se tuosta vai tuosta? Tässä näköjään on toi käsittelijä. Eli kyllä sieltä saadaan se tapahtuma kiinni. Ja niin kuin huomaatte, niin nyt kun tämä on tehty tämä meidän laskuri-ominaisuus, niin se on dependency property, niin mä oon tuohon pindannut sen samaan. Jos se ei olisi dependency property, niin tämä pindingi ei toimisi. Eli nyt kun oikeastaan haluttaisiin tehdä tämä laskuri kunnolla, niin voitaisiin ajatella, että voitaisiin tehdä vain laskuripainike. Sitten voisi sitoa sen laskuritiedon mihin tahansa, missä tahansa haluttaisikin se laskuritieto näkyvän. Silloin me ei tarvitsisi tehdä myöskään tätä koostettua tuota objektia. Ja niin kuin huomaatte, niin se on koostettu se objekti nappulasta ja tämmöisestä textboxista, niin kun mulla on täällä määritelty nappuloiden, kaikkien nappuloiden ulkoasu tietyksi, niin se vaikuttaa myös tähän. Siellä on sisäisesti edelleen se nappula. Eli tyylit tälleen niin kuin vaikuttaa tonne. Kyllä, mutta me ei saada niin kuin tavallaan purettua tätä rakennetta tästä auki. Että täällä on tämä tekstiboksi ja tämä nappula. Tätä me ei saada purettua. Me voidaan niin kuin tyylillä muuten määrittää näiden yksittäisten komponenttien ulkonäköä kyllä tuolta. Katsotaan, oliko tuossa pindauksessa mitään erikoista, ei tainnut olla. Täällä on tämä. Tuossa on tuo mun laskuri. Siinä ei ole mitään kummallista, se on vedetty kentälle niin kuin mikä tahansa komponentti. Sitten siellä on vaan tuo käsittelijä tullut sinne ja sitten on se textboxi, onko se tuossa. Tuossa, niin siellä on vaan binding element, niin autolaskuri 2 ja päät laskuri. Ja se on se meidän ominaisuus siellä nyt. Ja siinä kaikki. Toimii ainakin tälleen ihan niin kuin nätisti. Näin yksinkertainen juttu, että siellä on pelkästään tänne yksi ominaisuus, jota pitää seurata, niin näin paljon tänne pitää sitten kattenpastettaa tätä tavaraa pikkasen muutella. Mutta siinä nyt teille on pohja ainakin, mitä voi käyttää. Katsotaan, minulla on tässä tämä toinen versio tästä, autolaskuri 2. Tämä ero on nyt tuosta äskeisestä sillä, että tässä on peritty tämä buttonista. Eli tämä ei ole koostettu nyt. Sitten mä oon tuuponut tänne nyt ulkoasumuotoilua, että se olisi samannäköinen kuin se nappula, mikä mulla nyt oli, tai nappulinen tyyli tuolla muutenkin. Tässä pitää huomata se, että etenkin tänne pitää muuttaa tämä, mistä se peritään. Sen äskössä tässä luki user control, ja tähän muutetaan se button. Mutta se ei vaan riitä pelkästään muuttaa sitten tähän. Jos se muuttaa tähän vaan, niin tulee herja, vaan se on myös sitten tämä, mikä lukee täällä. Se on tämä pääelementti, minkä sisään tätä juttua nyt sitten muutetaan. Siinä edellisessä versiossa tämä oli user control, niin tässä tämä on button. Kaikki nuo muut tähän tulee automaagisesti. Ja nämä pitää olla tässä myös sitten oikein, jos siellä menee muuttelemaan näitä nimiavaruuksia ja muita. Ja tähän muuttaa jotain ja tähän muuttaa jotain, niin nämä pitää olla tehdä sillä refaktorilla, että ne muuttuu myös täällä. Ja semmoinen huomio myös, että tämä ei voi olla sille, että tässä olisi autolaskuri 2.autolaskuri2. Siitä saa jonkun ihan käsittämättömän virheilmoituksen, joka ei kerro oikeasti mitään. Se johtuu vaan siitä, että se nimiavaruuden ja sen luokan nimi ei saa olla sama. En tiedä, miksi on semmoinen rajoitus, mutta sen totesin, että ei pelaa. Niin toi nyt vaan autolaskuri button sitten toi varsinainen luokka. Nyt jos saatte jotain hämärää, niin tarkistakaa ainakin se, että ne ei ole sama. Tälleen laiskana esimerkkiä tehdessä, niin tämä helposti tulisi sinne tämmöinen. Sitten tänne voi nyt periaatteessa laittaa tänne nappulan sisään mitä tahansa. Mitä sinne voi olla normaalistikin. Täällä voi sanoa, että sille tehdään joku render transform, eli se kääntää sen 45 asteen kulmaan tässä. Sitten on buttonin resursseja, missä on sitten tää tämmönen gradienttifillaus tälle ja tehty sitten tämmönen ympyrä. Eli täysin yritettävällä control-templatella muuttaa tää ulkoasu. Mutta kun tätä kokeillaan, niin täällä ei vaikuta kuin tämä render transform. Jostakin syystä se ei ota noita muita juttuja tuonne nyt ollenkaan mukaan. Ja tähän liittyy nyt joku semmoinen tiedosto, kun jonka nimi on generic.xaml. Tuossa sitä on vähän täytyy yrittää selittää. Eli nyt kun meillä on mitä tahansa elementtejä täällä VPF-sovelluksessa, niillä kaikilla on joku tämmöinen oletustyyli olemassa. Ja tää uusimmat Windowsit hakee näitä tän jonkun elementin tyyliasetuksia aina tietystä paikoista, niin on niitä määritelty sinne ohjelman resursseihin ja niin poispäin, mutta jos ei siellä ole, niin sitten ne hakee tietyn nimistä tämmöistä XAML-tiedostoa jostain kansiosta. Ja jos sieltä ei löydy sitten tietyn nimistä, joka nimi on yleensä menee sen mukaan, että mikä on niin kuin joku tämmöinen teema, mikä meillä on käytössä tässä niin kuin Windowsissa. Siellä voisi olla joku tämmöinen aero.normalcolor.xaml ja niin poispäin. Missä on sitten määritelty se tietyt ulkoasut tietyille elementeille. Niin jos ei tämmöistäkään löydy, niin sitten siellä pitäisi olla tämmöinen tiedosto kuin generic.xaml, mihin voisi upottaa kaikkiin näihin objekteihin liittyen tämmöisen oletusulkoasun. Periaatteessa se olisi kai se paras paikka niin kuin tälle kukin ohjelman laajuisesti määrittää, niin kuin mitä se oma ohjelman niin komponentit näyttää. Mutta mä tuossa nyt yritin pistää tämmöisen generic.xamlin tonne paikkaan, mihin se käsketään, mutta ei se vaan tunnu toimimaan, että siinä on vielä joku. Tässä on joku tämmöinen, että pitää osata vääntää taas oikeita vipua oikeasta paikasta, kun sitä ei saa mitenkään automaattisesti. Jotkut tutut sanoo, että sen pitäisi tulla automaattisesti tuonne, mutta ei tuu. Ei ainakaan minun Visual Studiossa ei tuu. Ja itse sen sinne tein, niin ei tunnu vaikuttava. Että tää on nyt pikkasen nyt niin kuin vaiheessa tämä kohta. Tässä jutussa mä nyt yritän tätä selvittää vielä. Jos te joku tätä tutkija selvittää, niin kertokaa sitten mullekin, millä sen saa toimimaan. Periaatteessa pitäisi olla sellainen niin Themes-niminen alikansio siinä projektissa ja siellä tämmöinen generic.xaml ja sinne voi supottaa sitten ulkoasumääritykset siihen tiettyyn omaan luokkaan liittyen. Eli kun täällä on tämä target-type jotain, niin tähän laitettaisiin siellä sitten se oma luokka, niin sen pitäisi sitten toimia. Itse asiassa pitäisikö sen kokeilla vielä laittaa tähän. Mielestäni se ei tässä pelaa se sama. Mielestäni sitä kokeilin. Joo, ei tämä edes tykkää ehdottaa mulle sinne. Joo, ei kelpaa. Pitää olla tuo puttori. Mutta siellä generic.xamlissa se pitäisi olla tämä oma luokan nimi sitten. Sitten saisi näkymään noin kunnolla noin tyylin määritykset siinä. Me en ainakaan nyt tässä kohtaa tiedä, miten tässä ne saisi sinne valitettavasti näkyvää. Eli se on se Themes-kansio siellä generic.xml ja sitten jonnekin tännekin pitäisi vielä mukamas muuttaa jotain. Assem.info.cs. Kyllä tämäkin näyttäisi, että täällä pitäisi lukea just tämä source assembly. Your team specific resource dictionary is allocated. Mutta ei pelaa vielä. Ei pelaa vielä. Periaate on tiedossa, mutta ei vaan toimi. Jostain syystä. Tehän teitte viime viikolla jo niitä tavallaan kuutoskerran päätiohjaustehtäviä. Mä lisään niihin vielä tänään jotain, niin huomenna vielä harjoiteltavaa vähän liittyen näihin uusiin juttuihin, mitä tässä viikolla tuli. Ja jos mä saan tämän selville sikseen, että miten tää pelaa, niin mä laitan tämän sinne kanssa sitten. Niin saatte tätäkin kokeilla, jos haluatte. Mutta en mä tiedä, onko teidän nyt välttämätöntä tehdä just tämmöstä omaa painiketta tässä vaiheessa. Mutta nyt jos ajatellaan, että tämä, mikä mulla on tässä tehty, niin tämä olisi vaan painike, jossa on nyt samat, suurin piirtein samat koodit täällä taustalla kuin siinä toisessa. Eli täällä rekisteröidään samanlainen laskuri-niminen dependency property ja ihan kaikki nämä muutkin. Ihan katten pastia muuta kuin tuo luokka on vaan muuttunut, se ei ole autolaskuri, vaan se autolaskuri puttun täällä. Niin. Nyt tämän päälle voi sitten täällä rakentaa tämän autolaskun niin silleen, että linkkaa tähän. Tähän sitten sen halutun objektin, joka sisältää sen tiedon. Se autolaskuri 2 ja sitten pintataan se tuohon toiseen textboxiin vaan. Hetkinen, mulla oli autolaskuri 2 siellä. Ei passaa, panna autolaskuri 3. Tää ehkä olisi se fiksuin tapa tehdä tämmönen autolaskuri, niin että me saadaan se laskenta sitten toimimaan missä vaan. Jos tää nyt on pakko tämmöiseksi komponentiksi laittaa. Katsotaan sitten laajuksetusta. Duplicate attribute name. Oho, aiku se olikin siellä se nimi sitten. Ok, autolaskuri 1. Autolaskuri button 1. Sen pitäisi olla mitään ihmeellistä, sen kyllä pitäisi toimia hemmetisti. Tai sitten ei, mihin mä sen kuka linkkasin. Onko se ollutkaan tämä? Jos tuolla jotain koodissa jotain vikaa. Laskuri yhtä kuin laskuri plus 1. Autolaskuri button 1 päät. Autolaskuri button 1 on tuo, joo. Päät yhtä kuin laskuri. se laskurihan näkyy myös täällä nyt. Toki niin kuin kaikki muutkin normaalit ominaisuudet, jos se toimii, niin se pitäisi näkyä täällä. Kyllä, laskuri. Kirjoitinko mä nyt jotain väärin johonkin? Koodi on kuitenkin identtistä sitä toisesta. Ei jostain syystä pelaa. No, ihmetellään sitä myöhemmin. Onhan tosta vielä jotain. Noin noista. Eli se generikkistä XML pitää nyt selvittää vielä tuohon niin tavallaan kontrolluokasta periemiseen ja siihen, sen tyylien tota asettamiseen, että saadaan ne pelaamaan kunnolla. Mutta mä luulin, että enemmän noita user-kontrolliluokkeja joita kuitenkin tekee, että kun on pakko tehdä se kontrolli, niin menee niihin, että on pelkän kontrollin perintä ei ehkä ole niin oleellista, kun se voidaan kuitenkin tehdä kaikki siihen ulkoasujen muuten niin uusiksi. Ei ehkä tarvitse. Sitten olisi vielä attached properties, jota mä vihjasin viimeksi, mitä ne on. Eli tavallaan se, miten tämä dog-paneeli toimii. Eli voidaan tehdä oma luokka, joka lisää sitten muihin objekteihin jotain lisäominaisuuksia sen mukaan, että jos ne on esimerkiksi sen sisällä. Niin kun dog-paneelin sisälle laitetaan läjä objekteja, niin se dog-paneeli kaikille niille lisää jonkun ominaisuuden, joka vaikuttaa siihen, miten dog-paneeli käsittelee niitä. Niin, mulla on täällä esimerkki nyt sellaisesta vielä. Kiven, missä se nyt olikaan. Eli tässä on tehty nyt sillä tavalla, että mulla on täällä nämä kentät, pysähtykääs nyt sieltä, jotka on synkattu toisiinsa. Kirjoitan tänne jotain numeroita, niin se päivittyy tänne toiseen. Lopetas nyt se pyörintä. Noin. Kirjoitan tänne jotain kirjaa, niin se päivittyy tänne toiseen. Mutta tähän on nyt toiseen yhdistetty tämmönen sinne vasemmanpuoleiseen. Tämmöinen attached property, joka rajaa tämän toimintaan, että näin pystyy syöttämään kuin numeroita tähän toiseen. Niin tämä on vähän tämmöinen monimutkaisempi tapaus siitä, kuin mitä tämä dog-paneeli tekee. Tämä on monimutkaisempi ja monimutkaisempi. Eli tämmöisellä attached propertylla voi oikeasti vaikuttaa ihan suoraan tämän objektin toimintaan, vaikka mä en niin kuin tavallaan itse ole koodannut tuota textboxia millään tavalla, mutta siihen voi lisätä tämmöinen mun keksimä attached property käyttöön. Se vaikuttaa sitten tonne. Se dog-paneelin versio menee sillä tavalla, että kun se dog-paneeli lisää sen properin sinne, me muutetaan sitten se dog-paneeli sitten vaan asettelee ne jutut eri tavalla. Ne muuten toimii normaalisti. Mutta tässä rajataan nyt ihan mitä sinne voi syöttää. Tämä oli hyvä esimerkki tuommoisella sivulla. Mä en ruvennut keksimään mitään sen fiksumpaa. Tämä oli hyvä, että rajataan sitä syötettä. Eli me määritellään ensinnäkin tämmöinen dependency property tänne. Tämä on tässä kohtaa tätä erotamista aikaisemmin. Tämä on register attached. Is digit only on se nimi. Huomatkaa tässä nimiämiset menee samalla lailla kuin tuolla aikaisemminkin. Ja type of bool, eli tämä palauttaa vaan tosi tai epätosi. Sitten, että minkä on luokan juttu tämä on. Tässä on tämmöinen oma luokka tehty tästä input behavior. Ja sitten jotain metadataa. Oletusalku on false ja sitten se varsinainen funktio, jota tässä kutsutaan tuossa. Eli tämmöinen määritys täällä. Ja sitten on get ja set funktiot tälle. Tavallaan palauttaa vaan tuon propertyn arvoja vaan. Nämä pitää mun mielestä olla suoraan tällä tavalla. Cut and pastella. Ja nyt jos mä haluan tätä propertyä käyttää sitten. Mulla on täällä se kenttä. että mihin se on sovellettu. Täällä textbox, niin täällä viitataan nyt tuohon input behavior -luokassa olevaan isDigitAuli-ominaisuuteen, joka on tuolla rekisteröity tämmöiseksi attached propertyksi. Ja sitten asetetaan sille arvo. Ja tämä nyt vastaa ihan sitä, että tämä olisi nyt tämän dog-paneelin sisällä tämä, niin kuin tämä onkin tässä itse asiassa. Jos mä asetan täällä tämän, missä sitä nyt oli tuossa visibility, niin täällä on se, ei visibility, kun layout, tuolla löytyy se dog-paneelin ominaisuus oletuksena left. Pannaan se nyt vaikka right. Noin. Niin nyt se ilmestyy tänne. Siinä toi on tieto, jota se dog-paneeli käyttää täällä. Ja tämä on nyt tieto, jota tämä mun input behavior -juttu käyttää tästä textboxista. Ja jotta tämä viittaus tähän nyt toimisi tälleen, niin tämä pitää olla myös sitten lisätty tänne XAMLin alkuun. Tälle oma nimi ja varuus pitää määritellä tänne. XML, NS, kaksoispiste, sitten ton saa keksiä ihan vapaasti itse. Tämä on vaan tunniste tälle nimi ja varuille ja sitten CLR-namespace 2. luento 13. Eli tämä on nyt tämä nimi ja varus, missä tämä koodi on. Luento 13. Jos tuota ei laita tuonne, niin se ei löydä tätä luokkaa. Huomatkaa, miten tämä muuten lisää tämä systeemi automaattisesti, ennen kuin mä raahan näitä omia komponentteja tuohon. Niin se lisää tämmöisiä omia nimi ja varuksia, jotka viittaa näihin komponentteihin. Ja tämä viittaa tiettyyn tämmöiseen käännöstiedostoon, johonkin kirjastoon tavallaan, missä se autolaskuri on ja autolaskuri kakkonen. Jos nämä ottaa tätä pois, niin noin laskurit lakkaa toimimasta. Ne tulee sinne itsestään, mutta tätä ei tule itsestään tänne. Niin se pitää laittaa. Niin. Sitten voi viitata tällä nimi ja varuuden nimellä kaksoispiste, mitä sitten sieltä halutaan käyttää. Eli tuohon tulee true. Ja täällä koodissa nyt oli. Täällä on se varsinainen funktio, jota kutsutaan siinä vaiheessa, kun halutaan selvittää, että onko tämä asetus asetettu siinä objektissa, johon tämä on liitetty, tämä on attach property. Eli kun tämä oli tarkoitettu textboxeille, niin siinä vaiheessa, kun tuo ohjelma on käynnissä, niin täällä käydään jossain vaiheessa. Ja ihan sen takia, että se on rekisteröity sinne siihen textboxiin, että tuo viittaus tähän. Ja tämä katsoo nyt sitten, että mikä sinne on laitettu arvoksi. Niin siinä on se textbox, on tuo senderi. Ja sitten siellä on tämä arvo isDigitOnly. Eli se on toi isDigitOnly. Se asetetaan siellä. Se on tavallaan se propertyn arvo, mikä tässä on niin kuin määritelty. Tää katsoo, että onko se asetettu. Muuttaa sen pooliksi, jos se on tosi. Mikä tarkoittaa, että nyt sinne halutaan soveltaa tätä mun toiminnallisuutta siellä. Niin tää lisää nyt siihen textboxiin sitten, siellä on tämmöinen kuin preview text input -niminen tapahtuma, niin tämä lisää siihen oman käsittelijän tämä mun attach property. Eli tämä ihan suoraan muokkaa sitä objektia nyt sitten. Ja jos se ei ollut tosi, niin sitten se ottaa maha pois sen, tämän, jos siellä oli tällainen olemassa. Eli tämä lisää tuommoisen kuin block non-digit characters -funktio sinne käsittelemään tuon preview text input -tapahtuman. Täällä on sitten tämmöinen silmukkava, joka käy läpi ne, että mitä sinne syötetään siihen kenttään. Ja jos siellä on joku merkki, joka ei ole toi numero, niin sitten sieltä ei aseteta tuommoista e-handled juttua true, eli se ei mene niin kuin totena läpi, niin se ei kelpuuta sitä merkkiä. Jos kaikki oli numeroita, niin sitten sieltä tulee toi true. Ei kun miten päin tämä menee, toistapäin. Eli jos siellä ei ole merkkiä, niin sitten tässä kysytään, että handle on true, ja sitten se peruuttaa silloin ton syöt. Näin pääsee menee tuossa. Joo. Eli Eli tätä funktiota kutsuu tämä järjestelmä automaattisesti, jos siellä on näitä, jotka viittaa tähän attach-propertyyn. Ja tämä tutkii sitten, että mikä siinä attach-propertyn arvo on laitettuna siihen tekstiboksiin ja sen mukaan. Jos se on totta, niin laittaa sinne tämän oman käsittelijän. Jos ei se ole totta, niin ei laita omaa käsittelijää siihen tähän tekstin syöttöön. Eli rajaa sillä jotain sen toiminnallisuutta. Yhtä lailla tämä olisi voinut nyt vähän niin kuin se tavallaan se dokpaneeli tekisi tässä. Dokpaneeli katsoo, että siellä on joku arvo asetettu siihen property, left, top, right, bottom. Ja sitten se tässä kohtaa, niin missä tämä vaan asettaa tämän käsittelijän, se dokpaneeli niin tekee jotain temppuja, missä se sijoittaa se objekti eri paikkaan sinne sen sisällä. Tismalleen sama idea, mutta toiminnallisuus on ihan eri. Ja tällähän saadaan nyt se hyöty niin kuin aikaisemmin, kun me tehdään kerran tämmöinen vaiva, että me määritellään tämä juttu, niin me ei tarvitse lisätä kaikkiin tekstikenttiin niin kuin erikseen jotain tämmöistä tarkistuskäsittelijää ja muuta, niin kuin likata sinne johonkin eventtiin ja sitten kutsua taas funktiota sieltä, vaan kirjoitetaan suoraan sinne XAMLiin vaan, että okei, tässä käytetään tämmöistä. Ja se on siinä selvä, että koodia kirjoittaa taas yhtään lisää, niin missään kohtaa. Ja varsinkin tätä voidaan käyttää sitten ihan missä vaan, että se, että me tehdään niitä tapahtuman käsittelijät erikseen, niin sinne voi tulla jotain rajoituksia sitten, että pitääkö se kirjoittaa se sama koodi vaikka uudestaan jossain toisessa tiedostossa tai muuta. Tämä on tämä yksi luokka nyt jossakin meille, ja tätä voidaan käyttää mistä vaan sitten, että määritellään se vaan suoraan aina tänne. Ja niin kuin huomaatte, niin täällä VPF:ssä tavallaan tämä ohjelmointi jää vähän tällaiseksi vähäiseksi, että me kirjoitellaan vaan XML. Määritellään täällä paljon, ja ohjelmakoodia ei tarvitse tehdä hirveästi, jos tarvii, niin sekin suoraan apinoidaan jostakin. Sinne jää kuin ihan se pieni palasta, jotain meidän oman sovelluksen päälogiikkaa tarvii kirjoittaa siihen. Kaikki muu olisi niin kuin mahdollista tehdä tälle puolelle. Mutta tosin nyt kaikki, mitä tänne on tehty, niin kaikki tämä on myös tehty tässä koodilla, jos ei tykkää kirjoittaa tätä. Se voi olla monesti vähän pidempi tie kirjoittaa koodilla nämä ihan samat asiat. Periaatteessa kaikki tämmöinen voi luoda jonkun triggerin, luodaan uusi tämän tyyppinen objekti ja sitten sen sisälle laitetaan sitä ja tätä ja niin poispäin. Kyllä sitä tulee vähintään yhtä monta riviä koodia sitten, jos haluaa kirjoittaa ne koodina. Joskus on vähän pakkokin, mutta toivottavasti nyt vältettäisiin sitä turhaa koodia. Noin toinen pelaa. Oliko tässä vielä joku? Mitä nyt tässä esimerkiksi ollut? Eli lähinnä ton ulkomuotoilu nyt jää vähän vielä kysymysmerkiksi meillä tässä. Jos mä sen keksin, niin sen mä selvitän vielä. Ja muuten meillä on tässä jo niin paljon tätä erilaista tavaraa, että nyt pitää tämän viikon tehdä niitä yksiä demoleffoja, ja sitten mä kehitän ensi viikolla varmaan vielä lisää VPF, koska tämä vaatii nyt reeniä kyllä. Tässä on niin paljon tätä kaikenlaista. Että. Tai ensi viikolla ei ole demoja varsinaisesti, mutta sitten seuraavalla viimeistään. Että jos teillä nyt on mielessä joku harjoitustyöaihe ja muuta, niin voitte vähän niin kuin pohtia sitä tarkemmin. Että mä ensi viikolla annan ohjeet, että miten harjoitustyöaihe päätetään. Ja mitä siinä pitää olla, ja tavallaan ensi viikon demo on sitten niin kuin se, että te päätätte sen aiheen ja kirjoitatte siitä jonkun pienen pätkin, jonka perusteella mä voin sitten hyväksyä sen, että se kelpaa aiheeksi. Mietitte aikataulua myös, että millä aikataululla te teette sen työn. Saatte sen melkoisen vapaasti päättää, mä en ole mitään takarajaa ajatellut laittaa, että teette tänä syksynä tai teette keväällä. Noin niin kuin, mulla on työsuppari kesäkuun alkuun, että siihen mennessä ainakin, jos pistätte pitemmälle, niin sitten ei ole takeita, että sitä kukaan tarkastaa. Että. Mutta sinne asti voi periaatteessa niin venyttää ainakin. Että. En soppareilla ollut tapana jatkoa, mutta koskaan ei tiedä. Olisiko nyt tässä muuta kuin se find resource? Mä pistän siitäkin esimerkin vielä sinne, vaikka mä teen sen tuossa hyvällä ajalla, niin pistän sinne pääteohjaustehtävään, niin voitte kokeilla sen vielä siellä. Onko jotain muuta? No. No mitä tulee, niin mitä tulee varmaan päätöksessä vastaan tuossa sitten, kun teette tehtäviä, niin pistäkää postia, niin mä yritän sitten reagoida niihin kanssa, että jos on jotain aivan käsittämättömiä ongelmia, niin minä selvittelen niitä kanssa sitten. Katsotaan huomenna pääteohjauksessa lisää tätä. Se on